COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Nuevo día. Seguimos unha xornada máis con alerta amarela por altas temperaturas na provincia de Lugo, especialmente en concellos da zona sur e da montaña, onde as máximas andan en torno aos 36-37 grados. A boa ou mala nova, segundo se mire, é que a partir de mañá chegan treboadas. As temperaturas suavizaránse e chegarán tamén algúns chubascos. Son Baruc Domínguez, recibe un saúdo cordial en nome de todas as persoas que facemos posible a programación local e provincial aquí en COPE Lugo neste martes 2 de agosto. Un martes no que coñecimos os datos do paro do pasado mes de xullo. Aquí en Lugo, pois, os datos non son moi bons. Hai 13.500 persoas en situación de desemprego, son 160 máis que no mes anterior. Contrastan cos datos de Galicia, uns bons datos que repasaba a responsable conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana. Escoitámola.
Estamos tendo unha baixada constante do paro, é un dato mellor de menor cifra de parados no mes de xullo, estamos en un pouco máis de 139.000 persoas, e sobre todo a subida de afiliacións, mentes que no Estado están baixando. Subimos en máis de 9.000 persoas as afiliacións, as cotizacións á Seguridade Social. Somos a terceira comunidade autónoma que máis sube as afiliacións. Subimos as contratacións e as contratacións indefinidas, mentes que no Estado están baixando. Sí quero recalcar que o 30% desa subida de contratos indefinidos son fixos discontinuos, co cal, de novo insisto, en que non son contratos de calidade, son contratos con xornadas que non duran todo o ano, a grande parte deles xornadas parciais, co cal nos para nada estamos satisfeitos no sentido de que temos que seguir traballando.
Aquí na provincia de Lugo, un dato curioso, medrou o paro no sector servizos, reduciuse en cambio en sectores como o da construcción. A boa nova é que temos menos parados que no mes, mesmo mes do ano anterior, 1.000 parados menos que en xullo do ano 2021. Falamos doutros asuntos. En Folgoso do Courel, o vicepresidente segundo da Xunta de Galicia e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, mantiña este mediodía unha xunta cos alcaldes dos concellos do Grupo de Desenvolvemento Rural Ribeira Sacra Courel afectados polos lumes do mes de xullo. Pois ben, a Xunta creará oficinas específicas para atender aos afectados por estes incendios forestais. Terán como obxectivo prestar asesoramento á hora de solicitar as axudas convocadas para reparar os danos causados por estes sucesos. Escoitamos a Diego Calvo.
En concreto, poñer en marcha unha oficina de tramitación das axudas a través dos GDR, totalmente gratuita para todos os afectados pola vaga de lumes, para que se xa máis fácil poder solicitar esas axudas, para que se solventen todas as problemáticas ou calquer dúbida que podan ter e que, polo tanto, teñan un acceso máis rápido a esas axudas. E, en segundo lugar, tamén poñer a disposición, lóxicamente, a Consellería de Presidencia, Vicepresidencia Segunda, para facer pois, algún convenio cos concellos naquelas infraestructuras ou asuntos que o mellor pues, queden fora das líneas de axuda das outras consellerías.
Falamos de máis asuntos relacionados coa Xunta de Galicia. O delegado territorial Javier Arias participou na entrega de diplomas aos mozos que se formaron en novas tecnoloxías no Obradoiro de Emprego de Lugo. Arias explicou que o goberno galego vende aprobar unha partida de 525.000 euros para financiar un taller dual na cidade que terá un ano de duración e que está a piques de iniciar a selección de participantes. Escoitamos o delegado da Xunta de Lugo.
Os diplomas que entregamos acreditan a formación práctica e teórica dos alumnos do Obradoiro de Emprego da Xunta de Galicia levado a cabo en Lugo. No último ano, os participantes se formaron no desenvolvemento de produtos audiovisuais e en tecnoloxía web. O objetivo fundamental é dar unha formación especializada a persoas desempregadas ao tempo que se prestan servizos públicos aos concellos. De feito, o traballo dos alumnos deste obradoiro permitiu ao Concello de Lugo desenvolver parte dos contidos multimedia da campaña localmente lucense. A Xunta segue apostando por estes programas e incluso incrementará o seu orzamento para o seguinte ano, pasando dos 370.000 euros actuais aos 525.000 euros.
Falamos de máis asuntos na crónica local. A alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, e o edil de Medio Ambiente, Miguel Fernández, presentaron presentaban a esta hora o novo servizo de limpeza Ecolugo, que entraba a funcionar a comezos desta semana. Si falamos da oposición, o Partido Popular afirma que a alcaldesa creou un desguace e un vertedoiro ilegal nun solar municipal que xera danos e molestias no entorno. Escoitamos a Antonia Meijide.
E lo que no nos parece normal es que la alcaldesa Lara Méndez, el Partido Socialista y el BNG hayan montado un desguace ilegal o un vertedero, como le queramos llamar, en una parcela municipal en el polígono del CEAO, generando molestias a las naves del entorno, generando molestias a los trabajadores de la zona y sobre todo generando una situación de insalubridad. Decenas y decenas de coches allí abandonados, sin ningún tipo de protección, derramando líquidos directamente sobre la tierra, el césped de varios campos de fútbol allí tirado desde hace años, farolas, hierros, casetas de todo tipo, insalubridad. Hasta culebras hemos visto en esa parcela. Y desde el Partido Popular lo único que le decimos a la alcaldesa es que de una vez por todas limpie esa parcela, cumpla con las normas y que no puede hacer lo que le dé la gana en esta ciudad.
Imos con último apuntamento na crónica local. Falamos de cultura. A Praza do Sagrado Corazón de Lugo acollerá un mural do proxecto Superaboas do muralista Joseba Muruzábal. Escoitamos a concelleira de Cultura, Maite Ferreiro.
Coa terceira edición de Culturban, seguimos a traballar en intervencións artísticas en rúas e prazas para convertir Lugo nun lugar vanguardista, participativo e amable, un dos proxectos máis recoñecidos dentro do muralismo a nivel galego e estatal. A recén renovada Praza do Sagrado Corazón acollerá a obra dun artista moi coñecido e recoñecido, Joseba Muruzábal, que trae a nosa cidade o seu proxecto Superaboas, que levará a arte ao barrio do Sagrado Corazón.
Falábamos de cultura, falamos agora de turismo. Bo balance do mes de xullo en moitos concellos da nosa provincia. Nomeadamente, notouse pues, esta boa xeira despois de 2 anos de pandemia en concellos da Mariña Lucense, como Viveiro ou Ribadeo, que ademais tiveron festas importantes durante as últimas semanas en Ribadeo. Por exemplo, sen ir máis longe, o Ribadeo India, ¿no? Dos vos datos fala precisamente o concelleiro de turismo ribadense Pablo Vizoso.
Ribadeo amosou este mes novamente o seu tirón turístico cunha taxa de ocupación de en torno ao 85%. A fortaleza do destino resistiu o envite destes complexos últimos anos e logrou manter as súas cifras de visitantes e de taxa de ocupación hosteleira, polo que debemos de facer un balance do mes de xullo moi positivo. E a previsión que se manexa para agosto tamén é moi favorable.
Non deixamos aínda a Ribadeo, non deixamos a zona da Mariña. O Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana licitou por máis de 265.000 euros o contrato de obras de reforzo do pechamento dun treito da autovía A8 entre Ribadeo e Barreiros. A obra, entre os quilómetros 505 e 521, pretende reforzar o peche da autovía dada a sinistralidade registrada pola invasión da fauna silvestre. Falamos tamén de estradas autonómicas. A Consellería de Infraestructuras e Mobilidade adxudicou por 45.500 euros as obras para execución dunha nova senda na LU-612 ao seu paso por Mougán, no concello de Guntín. Melloraráse a separación física do tráfico de vehículos e do tráfico peonil, dándolle continuidade ao itinerario para peóns xa existente. E finalizamos o repaso de estradas cunha provincial. A Deputación de Lugo ven de comezar esta semana os traballos de mellora da estrada provincial LUP-5811, que une os núcleos do Torno e Gorgonzo no municipio do Sabiñao. Unhas obras nas que a institución provincial inviste preto de 176.000 euros. E tamén na crónica provincial, o Grupo Popular exixe ao Goberno da Deputación que poña en marcha os centros de día das residencias na institución provincial. Hoxe visitaba o de Meira o voceiro dos populares. Escoitamos a Javier Castiñeira.
Presumimos de residencias do rural, pero si non funcionan o 100%, pois dende logo pois o que estamos a facer pois é gastar os cartos sen darlle pois o uso correcto para que foron diseñadas.
E antes de rematar, un apuntamento en clave de axenda, a 7:30 da tarde, o conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, acompañará ao bispo de Mondoñedo Ferrol, Fernando García Cadiñanos, nun acto institucional no que se presentarán as obras de rehabilitación do retablo e pinturas murais da Catedral de Mondoñedo. Foi todo, continua a información aquí na COPE. Pasa unha boa xornada de martes.